Gange, jy het die bulletin ontvang en jy moet dit asseblief maar goed en volledig deurlees. Ons gaan net na enkele van die items daarop kyk. Ja, vir oggend se eredienste, Dominee Erik is by Silverkruin en ook vanmiddag 4:00 by Serenata. Vanaand 7:00 by die Leefkerk, Dominee Lourens aan die woord. Ons dink aan al hierdie eredienste. Dan al die graad 5's ontmoet mekaar in die gemeentesentrum net na die erediens. Al die graad 5's net na die erediens in die gemeentesentrum. Ek dink daar is iets spesiaal vir hulle daar. Dan baie belangrik, die 40 dae se afskop is die 4de Augustus. Die boekies gaan reeds beskikbaar wees vir oggend na die diens, hier agter in die konsistorie. Vir jaar se 40 dae gaan juis oor die tema van aan tafel wees saam met Jesus. En daarom is dit belangrik, ons het nie vir jaar, daar's nie video materiaal nie. Maar die boekie is 'n baie goeie boekie. En ek dink dis belangrik dat elkeen wat deel is van die 40 dae sy eie boekie moet hê, want ons gaan met 'n teks werk waarmee jy die hele week besig is en jy moet jou aantekeninge maak en die bedoeling is dan eintlik ook wanneer die groepe bymekaar kom of die gesin of twee gesinne of die wyke soos in die verlede dat almal om tafel is en dan bespreek ons daai teks. Ook belangrik eintlik dat 'n mens dan die eredienste moet bywoon wat die 40 dae dan vooraf gaan. Kom ons sien regtig uit na hierdie tema. Dis 'n wonderlike tema. Kry vir u van die boekies, dit sal ook beskikbaar wees by die kerkkantoor. Netjiese boekies beskikbaar vir R40 per boekie. En soos ons sê, probeer maar dat elke persoon sy eie boekie het. En reël betyds sodat ons almal weer deel kan wees van hierdie poging wat ons elke jaar het om vir daai 40 dae tyd almal met dieselfde teks ook besig te wees. Daar sal ook 'n groep wees wat vergader hierdie jaar in die Martha saal omdat ons om tafels gaan sit op 'n woensdagoggend. Sal dit wees 10:00 as ek reg is, 9:30. Die tyd is 9:30, dit verskil 'n bietjie van die Bybelskooltyd 9:30 en dan woensdaaande 6:00 ook in die Martha saal. So as jy nie deel van 'n groep is nie en jy wil graag, meld maar net aan dat ons seker is hoeveel mense om te verwag. 9:30 en 6:00 in die aand in die Martha saal tydens die 40 dae. Goed, dan die ondersteuningsgroep kom by mekaar Dinsdag aand. 7:15 in die Martha saal. Ek dink Helene en Mike gaan ook weer hulle verhaal met ons deel. 'n Besonderse verhaal van geloof en moed. Ons nooi ook vir u uit om dit te kom bywoon Woensdag aand. Dan miskien net rondom die Bybelskool hierdie volgende 2 weke voordat die 40 dae begin. Gaan ons in die Bybelskool gesels oor die moeilike besluite wat tans op die NG Kerk se tafel is. Onder andere die besluite oor dieselfde geslag verhoudinge en ook ander besluite. So as u daarin belangstel en ook deel wil wees van die gesprek, dan is u welkom om die volgende 2 Woensdae die Bybelskool by te woon waar ons 'n bietjie daaroor gaan praat. Ook die hele vraag oor die skrifgesag, hoe hanteer 'n mens die skrif, want dis eintlik maar waaroor hierdie moeilike besluite wat die kerk moet neem ook gaan. So hierdie volgende 2 weke is dan woensdaagoggende 10:00 en woensdagaand 6:30 beide by die gemeentesentrum as u van die geleenthede ook wil bywoon. So kom ons raak stil en ons berei onsself voor om die Here te ontmoet in die erediens vanoggend. Here, ons begin hierdie diens Ons sit dit voort en ons sluit dit af in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here met twee liedere. Twee bekende liedere, lied 169 verse 1 tot 3 en dan ook lied 175. Kom ons sing dit hartlik saam. Die vorige twee kere het ek stilgestaan by die teks in Matteus 28, 'n geweldige, ryk teks. Gaan vanoggend weer daar stilstaan en ons gaan steeds praat oor die tema van die kerk. Ons glo in die kerk, omdat dit Jesus se kerk is. Sluit ook baie mooi aan by wat Letty verlede week aangeraak het oor die kerk as 'n missionale kerk. So kom ons open die woord van die Here by Matteus 28, een van die bekendste gedeeltes en 'n geweldige ryk gedeelte in die woord. Gaan lees vanaf vers 16. Kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om as u kerk, as u gemeente, vanmôre hier saam te kan wees. Medebroers en susters aan mekaar verbind deur die bloed van Jesus. Dankie dat ons deel kan wees van die kerk van Jesus Christus. Die kerk wat hy saambind en stuur om 'n verskil te maak met die krag en die werking van sy gees. Here, dankie dat ons kan bid vir hierdie kerk, wat in baie opsigte 'n onvolmaakte kerk is, maar tog 'n gestuurde kerk. Dankie dat ons kan bid vir ons lidmate. Spesifiek vir oggend 'n hele klompie mense wat ook genoem word in die bulletin, wat siek is, wat swaar kry, wat behandeling ondergaan. Daar's ook baie ander wie se name nie eens daar is nie. Dankie dat ons vir hulle kan bid. Dankie dat ons hulle aan U kan opdra. Dankie dat ons die gebrokenes, die treurendes, die armes, die werklooses, die eensames, ook vanmôre na U toe kan bring en vir U kan vra om hulle aan te raak. Om hulle ook aan te raak deur ons liefde, deur ons omgee. Help ons om te verstaan dat ons 'n taak en 'n roeping het as 'n gestuurde kerk in hierdie stikkende wêreld. En Here, help ons om vanoggend U woord te hoor deur die werking van U Gees. Amen. Matteus 28, ek lees vanaf vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Geweldige, ryk teksgedeelte wat baie te sê het, ook oor ons tema vanmôre, wat sê ons glo in die kerk, omdat dit Jesus se kerk is. Toevallig vanoggend op kerknuus, toe ek die radio aanskik sit, toe sit, dalk het van u dit gehoor, professor Fanie Snyman, een van my oud professore in Bloemfontein, wat praat oor die tema van kerkkaping. En hy gebruik hierdie metafoor na aanleiding van die woordjie staatskaping, wat ons allemaal so goed leer kenne die afgelope tyd, wat uiteindelik maar daarop neerkom dat die staat is gekaap en gestroop van sy bronne, van wie hy is, om veronderstel is om te wees, totdat daar uiteindelik maar net 'n leë dop oorbly. Nou, hy gebruik die metafoor en sê, dieselfde is eintlik maar met die kerk aan die gebeur. Kerkkaping is besig om plaas te vind. Bedoelende, dat die kerk is besig om gestroop te word van sy identiteit, van wie sy veronderstel is om te wees en moet wees, totdat daar uiteindelik nie veel oorbly nie. En hy noem verskillende redes waarna ek ook dalk weer kan verwys in die prediking. Hy sê die gees van die tyd, wat 'n gees van verbruikerskultuur is, van eie ek wat eerste kom, daarom tel die kerk nie meer in mense se lewens nie, die eie ek, dit wat vir my werk, dit wat vir my tel, dit maak saak, en dit daarin sal ek belê, daarmee sal ek besig wees. Hy praat van die politiese situasie, wat die kerk ontmagtig het, waar die kerk in die verlede baie mag gehad het, sê gehad het, het die kerk eintlik geen mag op die oomblik nie, en mense voel ook die kerk kan niks doen aan armoede, aan werkloosheid, aan staatskaping, of wat ook al aan die gebeur is nie, so hoekom het ons enigszins bother daarmee? Hy praat van finansies, die kerk het al minder geld om sy werk te doen, mense spandeer al minder, gee al minder vir die kerk, baie kerke maak dis ook toe, kan nie meer oorleef nie, kan nie meer hulle werk doen nie, en dan praat hy ook van redes binne die kerk self, mense beweeg weg van die kerk af na hulle eie vorme van kerk, en dan verwys hy na hierdie massa byeenkomste. Mense hou daarvan om hierdie groot massa byeenkomste by te woon, maar hulle eie kerke, hulle eie gemeentes, ondersteun hy nie. So dis goed wat hy noem, waarmee ek my kan vereenselwig, ook met vanoggend se tema. Die vraag is, broeders en susters, glo jy nog in die kerk? Kom ons, vat ons eie gemeente, ons eie dorp, as voorbeeld. Dink u dit sal enige verskil maak as Wellington moedergemeente en sê die ander twee NG kerke totaal doodgaan en nie meer hier is nie? Jy kan dit mos nou deesdae digitaal doen. My vorige gemeente in Brandwag Bloemfontein het die stad oorgeneem, die kerk is afgebreek, daar's besighede nou daar. Bestaan nie meer nie. As hierdie kerkgebou gesloop kon word en hulle bou vir ons 'n lieflike mall of wat ook al, hierso, sal dit enige verskil maak aan die dorp as die gemeente ophou bestaan? As die NG Kerk ophou bestaan, sal dit enige verskil maak in die land? Ek weet dit sal, maar weet u dit? Sal dit 'n verskil aan jou maak? Maak dit 'n verskil aan jou dat die gemeente moet gemeente wees, moet kerk wees, dat die gemeente sy werk moet kan doen? En as jy sê ja, dit maak 'n verskil, dit sal baie sleg wees as hierdie gedeelte nou 'n mol is, as die kerk nie meer hier is nie. Wat doen jy daaromtrent? In terme van jou gawes, jou talente, jou betrokkenheid, in terme van jou bydra, leef jy en tree jy op asof jy dink die kerk maak 'n verskil? Die kerk sal 'n verskil maak. Of is dit wat jy besig is om te doen en dit wat jy besig is om te lewe eintlik maar 'n gesindheid van dit maak nie saak of die kerk hier is nie. Dit sal my nie pla nie, sal niks aan die dorp doen nie. Daar's mense wat so dink. Daar's mense wat so glo. Dis die vraag. Glo ons nog in die kerk? Glo ons, soos die belydenis sê, aan een heilige, algemene, Christelike kerk? En dis dan die oproep van my ook vanmôre, en ek glo ook van die woord, dat ons moet glo in die kerk. Jy kan nie sê ek glo in God, maar ek glo nie in die kerk nie. En ek het dit al vir u gesê, ongelukkig is hierdie tragiese waarheid ook waar in Wellington. En dit raak nie net vir ons nie. Die grootste kerk in Wellington is die kerk van mense wat nie meer kerk toe gaan nie. Wat nie meer betrokke is nie. Wat niks gee vir die kerk nie. Al sou hulle op een of ander manier hulle self nog beskou as Christelik en op 'n manier aan die kerk verbind, wys hulle hele eie optrede eintlik maar hulle glo nie meer in die kerk nie. En daarom is ons oproep vanmôre, ons glo in die kerk omdat dit Jesus se kerk is. Dis die rede hoekom ons in die kerk glo. En ons het nou al 'n paar keer hieroor gepraat en oor hierdie teks gepraat en ek wil vanmôre weer aansluit by hierdie teks, veral die laaste gedeelte, maar hier's drie goed wat ek vanmôre na aanleiding van hierdie teks ook weer vir mekaar wil sê. Die eerste ding, Jesus roep 'n vreemde kerk as sy eiendom om hom te volg as sy disippels. Hieroor het ons al gepraat, ek verwys net daarna weer. Jesus roep 'n vreemde kerk. Dis 'n vreemde klomp. Maar hy roep hulle as sy eiendom, as sy disippels, om sy kerk te wees in 'n stikkende wêreld, ook hier waar ons nou is. Ons almal ken die term quota. Ons hou nie daarvan nie. Om quota spelers te wees en om quotas te hê is 'n woord waarvan niemand van ons hou nie. Want 'n quota speler is eintlik een wat nie sy plek verdien nie. Is eintlik een wat in die span is vir ander redes as waarvoor hy in die span behoort te wees, om sy beste te kan gee en om die beste te wees. Ons hou nie daarvan nie. Maar dis eintlik 'n heel gepaste woord vir die kerk. Die kerk bestaan uit quota spelers. Nie een van ons wat deel is van die kerk verdien om hier te wees nie. So as jy ooit weer quotas kritiseer, moet jy altyd onthou, jy vernietig nou die brug waaroor jy self gegaan het. Ons is almal quota spelers. Dis hoekom ons lees, die kerk is 'n vreemde kerk. Dis 'n vreemde klomp mense. Jy sou beter verwag dat God en Jesus 'n beter span sou kies om die werk te gaan doen wat hy wil hê hulle moet doen as die span wat hy wel gekies het. Dan moet beter wees. Ek het 'n vorige keer volledig daarby stilgestaan, ek noem dit net weer. Jesus begin sy kerk hier in Matteus 28 spesifiek met twee groepe mense, die vroue en die 11. Nou dis absoluut simbolies van waaruit die kerk bestaan. Die vroue verteenwoordig die wat uitgeskuif is, die wat nie tel nie, die wat nie mag het nie, die armes, die siekes, die melaatses, die sondaars, die tollenaars, die treurendes, die eensames. As die Bybel praat van die vroue, dan is dit hierdie groep mense wat eintlik in die wêreld se oë kant toegeskuif is. Nie saak maak nie. Hulle tel nie. Hulle vorm 'n kern van die kerk wat Jesus begin. Die uitgestotenes, die randfigure, die onmagtiges. En dan die 11. Die wat naby aan hom was, naby aan hom geleef het, sy disippels. Maar hulle is lankal nie meer 12 nie, hulle is nou 11. Nie die volmaakte getal 12 nie, maar die onvolmaakte getal 11. Want een het verraai en weggegaan. En die 11 wat oorgebly het, is alsbehalwe wat hulle moet wees. Hulle sit langs Jesus, maar hulle hou nie daarvan om langs mekaar te sit. Hulle wonder, wie is die belangrikste? Wie is die grootste? Hulle bely te gelyke tyd Jesus en 'n paar ure later verloor hulle hom. Sê ons ken hom nie. Hulle volg hom en as die moeilikheid kom by die kruis, dan hardloop hulle weg. Hulle het God lief, maar hulle het nie hulle medemens lief nie. Beklei onder mekaar, stry onder mekaar. Hierdie groep mense wat te gelyke tyd glo, maar twyfel. Te gelyke tyd bly is, maar ook bang is. 'n Vreemde klomp. 'n Quota span, as daar nou ooit een was. Jesus begin sy kerk met die vroue en met die 11. Dis die kerk. Dis hoe die kerk lyk. Dis hoe sy disippels gelyk het. En broeders en susters, dis hoe ook hoe jy en ek lyk. Ons is allemaal ook deel van die vroue en deel van die elf. Dis 'n onvolmaakte kerk. Dis nie 'n kerk met volmaakte mense wat nooit foute maak nie. En dis hoekom die geskiedenis van die kerk lyk soos hy lyk. Onvolmaakte mense. Mense wat foute maak. Mense waar die eie ek baie gou oorneem. Wat baie gou hulle eie belang soek. Almal kwota spelers. 'N vreemde kerk. Maar tog kies Jesus hierdie mense en hy bind hulle aan mekaar as sy kerk. Die kerk wat aan hom behoort. Sy disippels, sy eiendom. En dit is belangrik dat u en ek dit moet weet. Ons glo in een kerk. Een wat hy saamgevoeg het, vreemde mense, vreemde karakters, wat normaalweg nie by mekaar sou wees en aan mekaar verbind sou gewees het nie. Hy kom bind hulle aan mekaar. Een kerk. Maar wat hy roep om Christelik te wees, wat sy kerk is, wat aan hom behoort. En dis die kritiese ding wat u en ek ook vir onsself moet dikwels afvra. Verstaan ons die kerk as 'n kerk van Jesus Christus? Of dink ons baie keer aan die kerk as ons kerk? Hierdie is ons kerk. Dis ons besigheid. En ons sal hom bedryf soos ons wil. Ons sal besluit wat is die prioriteite. Ons sal besluit wie's welkom hier. Ons sal besluit waarmee is ons besig. Ons moet ons gedagtes oor die kerk verander. Dis Jesus se kerk. Hy bepaal die prioriteite van die kerk. Hy bepaal wie's welkom hier en wie's nie welkom hier nie. Nie ek en jy nie. As jy so dink oor die kerk, dan het jy die kerk jou kerk gemaak. En dis voortdurend die kritiese vraag. Net het verlede week daarna verwys waarmee die kerk besig moet wees. Is ons kerk van Jesus Christus? Is ons besig om in hierdie stikkende Suid-Afrika te doen wat Jesus wil hê ons moet doen? Wat op sy agenda is? Vra ons voortdurend vir onsself. Nie wat sou Jesus gedoen het as hy hier was nie, want dit beteken hy is dood, hy is nie hier nie. Maar vra ons die vraag, wat wil Jesus vandag doen deur jou en deur my? Want ons is die kerk. Ons is sy disippels. Ons is hierdie vreemde klomp kwota spelers wat hy by mekaar gesit het en gesê het, julle is myne. Ons moet word en wees soos hy. Ons moet 'n pad met hom loop sodat ons sy prioriteite, dit wat hy wil hê, sodat ons dit gaan word en gaan wees en gaan leef in 'n stikkende wêreld. Christelik en heilig om te word soos hy. Die tweede ding wat hierdie gedeelte vir ons sê, sy kerk stuur hy om te gaan leef van sy volheid en van sy almag. Om draers van sy genade te wees vandag en die ewigheid in. Hierdie teks en hierdie taal en hierdie woorde wat hier gebruik word, is ongelooflike woorde. Die oorspronklike Grieks, maar selfs in die Afrikaans, en jy kan die ou Afrikaans ook weer gaan lees, die woorde wat hier gebruik word, is woorde van volheid. Dis woorde van grootsheid. Dis woorde van heerlikheid. Dit tref jou somme maar net. As Jesus hier sê, luister, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan na al die nasies toe. Maak hulle my disippels. Leer hulle. Vertel hulle. Doop hulle. Aan my is alle mag gegee. Alle mag, alle krag, alle eer, alle heerlikheid. Daai woordjie alle word 'n hele paar keer gebruik in hierdie teks om eintlik op 'n verrassende wyse toe ons van die kerk gepraat het en vir mekaar gesê dis 'n klomp kwota spelers. Dis 'n vreemde klomp. Dis 'n weird klomp wat die Here hier by mekaar gesit het. As jy na ons ook kyk. Mense wat dalk normaalweg nie by mekaar sou uitgekom het nie. Hier bring die Here ons by mekaar. Vreemde klomp. Wat jy eintlik sal wonder, maar wat gaan hierdie ou spannetjie uitgerig kry? Hierdie kwota spannetjie. En dan kom die verrassende. Dat hierdie spannetjie word uitgestuur met die volmag, met die almag van die lewende almagtige Here aan wie alle mag gegee is in die hemel en op die aarde. Ontsaglike woorde. Ontsaglike troostende woorde. Om te weet dat die Here stuur ons met sy almag, met sy volmag. Hierdie onbeduidende groepie kwota spelers gaan die wêreld in met die volmag en met die almag van die koning van die konings, die heerser van die heersers, die almagtige, die lewende Here. Hoor jy dit? Gryp jy dit? Verstaan jy dit? As jy en ek as kerk uitgestuur word in die wêreld, dan gaan ek nie daar as 'n kwota speler nie. Ek kom meld nie aan as 'n kwota speler en sê ek is eintlik niks en ek beteken eintlik niks op 'n manier, ja. Ek kom met die volmag van die almagtige lewende Here. Hy aan wie alle mag gegee is. Nie net die kerk behoort aan hom nie. Dis nie net sy kerk nie. Alle mag, alle krag, alle mense val onder sy heerskappy. En hy stuur ons om sy storie te gaan vertel in die wêreld. Ons is draers van die storie van Jesus se genade, van Jesus se liefde, van Jesus se barmhartigheid, van Jesus se koms om vir ons nuut te maak, om vir ons te verander. Ons hierdie kwota spannetjie is draers van hierdie goddelike groot waarheid. Vandag en die eeue in. En kyk net wat het gebeur. Daai vroue in daai 11 waarmee Jesus sy kerk begin het. Daai onbeduidende groepie wat in terme van daai dag geen mag gehad het nie, niks beteken het nie, niemand sou 'n oog gelig het as hulle naby gekom het nie. Maar die Here stuur hulle uit met sy almag. En 2000 jaar later het ons hierdie groot kerk al van mense wat glo, omdat daai vroue in daai 11 draers geword het van sy genade, van sy storie. En dis ook ons roeping, om vandag draers daarvan te wees. Vandag, môre, tot solank as wat ek leef, solank as wat die kerk daar is, die eeue in, dra sy kerk sy boodskap. Moet jy en ek sy boodskap dra? Is dit jou roeping? Is dit my roeping? Is dit ons gemeente se roeping? Om te sê, natuurlik glo ons in die kerk. Natuurlik moet hierdie kerk hier bly. Natuurlik maak die kerk 'n verskil. En moet die kerk 'n verskil maak. En ook elke lidmaat. Dis hoekom ons praat van 'n missionale kerk deesdae. 'n Kerk wat gestuur word. En dis hoekom ons dit ook dikwels vir u sê. Nie net hier nie, maar as ons hier uitgaan, dan vervul ons hierdie roeping, dat ons hier uitgaan met die volmag van die almagtige lewende Here, wat vir my stuur, al is ek 'n kwota speler, al is die plek waar ek werk, is ek heel laaste in die ry. Kom ek daar aan as 'n gevolmagtigde van die almagtige Here, om 'n draer van sy genade en liefde te wees. Waar ek werk, waar ek bly, waar ek speel, waar ek kom, is ek 'n gevolmagtigde van die koning van die heelal. Dit moet ons begin verstaan. Dit moet ons begin leef. Dis ons roeping. Dis wat jy doen as jy sê jy glo in die kerk. dan draai jy sy liefde, dan draai jy sy genade, dan draai jy sy woorde, dan gee jy om, dan respekteer jy, dan is jy barmhartig, dan reik jy uit na mense. Die praktiese daarvan kan ons en gaan ons in die 40 dae ook baie oor praat. Wat beteken dit prakties? Honderde dinge, baie dinge. Die laaste punt. En daarmee sluit ek af, wat eintlik maar net 'n kort punt is. Hy stuur hierdie kerk van hom, met sy volmag, die wêreld in, maar met 'n heerlike belofte, van sy teenwoordigheid en van sy trou, tot by die volleinding van die wêreld. Hierdie laaste klompie woorde van hierdie Matteus 28, omdat ons in die geskiedenis dikwels so gefokus het op die gaan, maak disippels, en natuurlik is dit belangrik, ons het dit nou van mekaar gesê, het ons baie keer hierdie ander gedeeltes vergeet, wat sê, aan my is alle mag gegee, stuur julle met my volmag, en dan hierdie, met 'n heerlike belofte, 'n vaste belofte van die lewende God, dat hy is by ons, elke dag, vandag, elke oomblik, tot met die volleinding van die wêreld. Wat 'n heerlike belofte is dit nie. In die woordjie wat daar gebruik word, wat sê en onthou, dit is 'n klemwoord, wat beteken, let op, kyk mooi, luister mooi, dink mooi, neem in. Dis belangrik wat ek nou gaan sê, onthou, ek is by julle. Matteus begin met die aankondiging dat Jesus gebore sal word en dat sy naam moet wees Immanuel. Immanuel wat beteken God met ons, God by ons, God vir ons. Matteus begin so en hy sluit af met hierdie heerlike belofte. Hy is Immanuel, inderdaad. Hy is by ons, elke dag, elke oomblik, elke vandag, elke môre, elke toekoms. Tot met die volleinding van die wêreld. Sy heerskappy gaan nie iewers ophou nie. Wat hy in plein Afrikaans hier sê, ons is in sy hande, ons kerk is in sy hande, ons land is in sy hande, die wêreld is in sy hande, die geskiedenis is in sy hande, tot met die volleinding van die wêreld. En sy genade is vir ons genoeg. Ons het niks meer nodig as sy opdrag, sy teenwoordigheid en sy genade nie. Tot by die volleinding van die wêreld, gaan nie ophou nie. Daar gaan nie 'n tyd kom dat dit verby gaan wees nie. Broeders en susters, dis hoekom ons glo in die kerk. Want dit is Jesus se kerk. Ja, kwota spelers wat hy bymekaar gesit het. Ons is mos baie slim met spannetjies. Ons sou 'n baie beter span kon kies, verseker. Maar dis die span wat hy gekies het. En jy en ek is deel van hierdie span. En hy stuur ons as instrumente. So eintlik moet jy rustig wees, want dit hang nie regtig van jou af nie. 'N skildery word nie onderteken met die naam van die kwas nie. Met die naam van die skilder. Jy en ek is net die kwaste in sy hand. Net die instrumente in sy hand. Hy die volmag en hy stuur ons. En ons is in sy hande, altyd, tot met die volleinding. Die geskiedenis is in sy hande, die kerk is in sy hande, die land is in sy hande. Daarom kom ons aanvaar ons roeping as kerk, as disippels. Al is ek 'n kwotaspeler, al voel ek soos een. Maar kom ons stap hier uit vandag met die wete dat ons 'n roeping het in hierdie stikkende wêreld. In hierdie stikkende Wellington, in hierdie stikkende Suid-Afrika, waar jy ook al is en kom. Jy het 'n roeping. En jy gaan hier uit met die volmag van die almagtige Here. In sy naam. En hy sê vir jou, ek is by jou. Elke dag, elke oomblik. Tot by jou volleinding en verby dit. Tot by die volleinding van die wêreld. Amen. Here onsse God, baie dankie dat ons kan glo in die kerk. Glo in die kerk, al bestaan die kerk uit vreemde mense, kwotaspelers. Al is daar baie dinge wat die kerk kaap, vooral ook ons eie ek. Help vir ons om ons roeping te hoor en om dit te gaan leef in die wêreld daar buite. Dankie dat ons dit kan doen met die wete dat ons in U hande is. Dat ons dit kan gaan doen met U volmag as instrumente in U hand. Here, hierdie wêreld, hierdie land het U kerk nodig. Daarom glo ons in een heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Amen. Ons gaan vanoggend 'n ambtsdraer bevestig. Pieter van 'n Westhuizen, ek gaan vir Pieter vra om so lank vorentoe te kom. Hy word bevestig as die haken by die Leefkerk. So Dominee Lourens gaan net nou vir hom sy vrae vra en ook antwoord. Ek gaan net die formulier aan hom voorhou. Pieter, ek weet Pieter se ouers het ook gekom van Appington af. Waar is julle Pieter se ouers? Ja. Welkom ook vanmôre hierso om ook deel te wees van hierdie geleentheid. Ek wil amper soos by die doop sê, julle is baie welkom om hier by Pieter te kom staan as julle sou wou. Maar anders kan julle ook maar net daar in die banke bly sit. Ons is bly dat julle hier is en dat dit ook vir julle saak maak en vir hom saak maak, dat dit nog vir hom belangrik is om te kan sê ek is ook op hierdie manier geroep deur die Here. Pieter, sterkte ook vir jou. Ek hou dan nou net aan jou voor die formulier. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Ons het dit vanoggend weer gehoor. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes wat die Here deur sy gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om ook die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n ambtsdraer bekend moet wees as iemand met 'n geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk en bekwaam is om geleer te word en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet die ambtsdraer 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Ja, ons weet hierdie voorskrifte wat die woord het, is waarna ons ook streef, want dis soos Jesus is. En Pieter is 'n kwotaspeler net soos ons almal is, maar 'n kwotaspeler wat deur die Here geroep is om in hierdie diens te staan. Die kerkraad het dan deur aankondiging bekend gemaak en ons het geen besware gekry nie en ons gaan dan nou ook voort om vir Pieter te bevestig. Die hakens is geroep om in Christus se diens te staan. Hy is die groot dienskneg en ons sit sy werk op aarde voort. Die diaken se diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde, die barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeente en die samelewing. As die diakens moet jy as 'n diaken moet jy 'n voorbeeld wees van diens, die geestelike en die materiële nood van mense moet jy raak sien en ook betrokke raak daarbey en ook die omstandighede wat daartoe aanleiding gegee het. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om ook mekaar se laste te dra. Versorg die medegelowige, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer is deel van ons roeping. Die diaken help ook met die insameling van die dankoffers en hoe dit dan ook bestee en uitgegee word. Gaan vir Lourens vra om vorentoe te kom. Hy gaan dan vir jou sekere vrae vra. Dan gaan ons ook saam die ons geloof bely.
Voor ek vir Pieter die vraag vra, wil ek dan net iets oor Pieter se naam sê. Name is deur die Ou Testament en Nuwe Testament en reg deur geskiedenis belangrik en daar is ook sekere modes wat kom en gaan en op die oomblik in die filmwêreld met die Kardashians is die kompas 'n groot metafoor met een van die kinders wat sy naam in Noordwes is, maar Pieter se naam is 'n Bybelse naam en beteken rots van die kerk en is iets wat hy ook eien in sy eie lewe, nie net as 'n argitek tekenaar wat mense se huise op rots laat eindig nie, maar ook 'n manier hoe hy sy eie roeping sien, hoe hy sien dat hy verstaan dat die Here van hom vra om op 'n manier 'n rots vir die kerk te wees. Maar Pieter, soos jy gehoor het, is elkeen van ons 'n quota speler en neem jou quota speler 'n bietjie van 'n ander rol, 'n spesifieke ampsrol en hier's 'n paar vrae wat jy net op moet antwoord eers. Die vraag is die volgende: is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? En aanvaar jy dat die Ou Testament en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? En beloof jy om jou amp, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En laastens, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Hoe antwoord jy hierop? Ons gaan nou saam met Pieter as mede quota spelers 'n kreet, 'n belydenis wat ons deur die eeue belei het, saam opsê om op 'n manier te erken dat elkeen van ons quota spelers is wat saam met Pieter geroep word om in hierdie span van die Here Jesus Christus te speel. So ek wil julle nooi om saam met ons die apostoliese geloofsbelydenis op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.
Laurens, ons gaan nou geleentheid gee vir ons offergawes. En die gee van jou offergawe en jou dankoffer is spesifiek ook 'n manier hoe jy sê ek glo in die kerk of ek glo nie in die kerk. Kom ons gee geleentheid daarvoor en dan gaan ons afsluit met lied 308. Neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees, meer en meer. Lied 308. Ons herinner ook maar net aan die boekies vir die 40 dae. Na die tyd, as jy nie geld gebring het nie, hier is sekere mense wat op skuld kan koop. Jy sal weet wie jy is. So kom koop maar van die boekies asseblief en misschien net kans en dan gaan ons afsluit met lied 308. Neem my lewe, laat het Heer, u gewy wees, meer en meer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Gees is en bly met u almal. Amen.